Ja, god formiddag. Så, overskriften, for lige at repetere slideshowet fra tidligere, er altså Gud, der er rig på noget. Og jeg vil begynde med at læse et lille uddrag af et H.C. Andersen-eventyr op for jer. Det hedder Sneglen og Rosenhækken. Og i det her eventyr så opstiller H.C. Andersen sådan to vidt forskellige personligheder sådan op mod hinanden, netop ved hjælp af en snegl og en rosenhæk. Og eventyret handler ikke direkte om noget, men jeg synes alligevel, at det på sin egen finurlige måde kan lære os noget om, hvad noget er, og hvad det kan betyde. Okay. Vi kommer ind i sneglen og rosenhækkens dialog på et tidspunkt, hvor sneglen klandrer rosenhækken for at være et ikke-tænkende væsen. Sneglen siger, nej, de har nok aldrig givet dem af med at tænke. Har de nogensinde gjort rede for dem selv? Hvorfor de blomstrede, og hvorledes de gik til med at blomstre? Hvorledes, og ikke anderledes? Nej, sagde rosenhækken. Jeg blomstrede i glæde, for jeg kunne ikke andet. Solen var så varm, og luften så forfriskende. Jeg drak den klare duk og den stærke regn. Jeg åndede, jeg levede. Der kom fra jorden en kraft op i mig. Der kom en kraft fra oven, og jeg fornam en lykke, altid ny, altid stor. Og derfor måtte jeg altid blomstre. Det var mit liv. Jeg kunne ikke andet. De har ført et meget mageligt liv, sagde sneglen. Til visse. Alt blev givet mig, sagde rosenhækken. Men dem blev endnu mere givet. De er en af disse tænkende, dybsindige naturer. En af de højt begavede, der vil forbavse verden. Det har jeg aldeles ikke i sinde, sagde sneglen. Verden kom ikke mig ved. Hvad har jeg med verden at gøre? Jeg har nok i mig selv. Men skulle vi ikke alle her på jorden give vores bedste del til andre? Bringe, hvad vi kunne? Ja, jeg har kun givet roser, men de som fik så meget, hvad gav de verden? Hvad giver de den? Hvad jeg gav? Hvad jeg giver? Jeg spytter af den. Den dur ikke, den kommer ikke mig ved. Sæt de roser, de kan. De kan ikke drive det videre. Lad hasselbusken bære nødder og lad køer og får give mælk. De har hver deres publikum, og jeg har mit i mig selv. Jeg går ind i mig selv, og der bliver jeg. Verden kommer ikke mig ved. Og så gik sneglen ind i sit hus og kittede det til. Det er så sørgeligt, sagde rosentræet. Jeg kan på min bedste vilje ikke krybe ind. Jeg må altid springe ud. Springe ud i roser. Bladene falder af. De flyver hen i vinden. Dog en af roserne så jeg blive lagt i husmoderens salmebog. Og en af mine roser fik plads ved en ung, dejlig piges bryst. Og en blev kysset af en barnemund i livsalig glæde. Det gjorde mig så vel. Det var en sand velsignelse. Det er min erindring, mit liv. Og rosentræet blomstrede i uskyldighed, og sneglen dvaskede i sit hus, verden kom ikke ham ved, og åringer gik. Sneglen var jord i jorden, rosentræet var jord i jorden, også erindringsrosen i salmebogen var vejet hen. Men i haven blomstrede nye rosenhække, i haven vokste nye snegle, de krøb ind i deres hus, spyttede, verden kom ikke dem ved. Skal vi læse historien om forfra igen? Den bliver ikke anderledes. Jeg tror, at de fleste, som hører den her historie, de vil være som rosenbusken, rosenhækken, og ikke som sneglen. Men hvorfor? Hvad er det, der gør rosenhækken så attraktiv? Hvad er det, den vidner om? Paradoksalt nok, så tror jeg faktisk, at mange de vil prøve at besvare det her spørgsmål med en snegle-attitude. Intellektuelt og tænksomt og selvcentreret. Man kunne fx gå meget op i sin personlige udvikling. Og hvordan bliver jeg et bedre menneske? Og man kunne, hvis man kom ind her og hørte prædiken, seriens overskrift her, så tror jeg hurtigt, man kunne misforstå den. Guds karakter, min karakter. Her er noget, som jeg kan bruge til at blive et bedre menneske. Gud han har sikkert noget i sin karakter og sin personlighed, som jeg kan lade inspirere af til at udvikle min karakter og personlighed. Og måske kan man også lade sig inspirere lidt, men jeg tror hurtigt, at man vil blive forpustet og miste ævret, når man i egen kraft prøver at overføre Guds karaktertræk til ens selv. Når man prøver at være lidt ligesom Gud. Jeg tror hurtigt, at man bliver skuffet over sig selv, og ikke mindst andre i kirken, når man ser, at de og en selv overhovedet ikke kan leve op til Guds karakter. Man vil opleve andre i kirken som hyklere, og hvis man er rigtig ærlig, en selv som hykler. Og så vil man efter tid søge andre og mere overkommelige inspirationskilder. Det er et problem, hvis man sætter sin egen karakter og væsen i centrum, frem for at sætte Guds karakter og væsen i centrum. Sådan så, at målet, det ultimative mål, det bliver min personlige udvikling, og midlet er så Guds karakter. Og derfor er jeg glad for, at overskriften i dag lyder sådan her. Ikke lyder sådan her, hvordan kan jeg blive mere nåderig, men den lyder, Gud, der er fuld af nåde. Fordi nåde handler netop om, som vi skal se, at man har noget andet end sig selv i centrum. Og vi skal lige kigge lidt på, hvordan Bibelen taler om nåde. Og hvis man slår op i et bibelleksikon, det har jeg gjort, så er der nogle ord, som sådan er gennemgående ord for noget i Bibelen. Og det er altså også, kan man sige, en måde at vise sådan forskellige facetter af Guds nåde. Der er et ord, som udtales hen, tror jeg nok. Jeg er ikke teolog, så jeg udtaler bare, som jeg vil. Som udtrykker den ensidige nådehandling fra Gud. Og så er der et ord, der hedder hesed, som er en gensidig nådehandling, som har noget med troskab at gøre. Og så er der charis, som er et græsk ord, og så er for nytestamente, og det knytter sig så til Kristi liv og død og opstandelse. Og når man læser om noget, så kommer man også hurtigt til at læse om pagter og pagt. Og det skal vi også prøve at se, hvordan noget og pagt hænger sammen i Bibelen. Men lad os lige først tage hen, det første ord for noget. Det rummer den forståelse, som jeg tror, de fleste, den forståelse, man har af noget, sådan umiddelbart. Altså den højrestående's handlemåde over for en, som er underlegen. Det kan fx være kongen, som benåder en fange, fordi det er hans fødselsdag. Jeg benåder dig. Så mennesker kan altså udvise den her noget over for hinanden. Men aldrig over for Gud. For mellem Gud og mennesker, der går det kun én vej med den her form for noget. Og det er fra Gud til mennesket. Mennesket kan aldrig vise Gud en nådesbevisning. Når vi tænker tanken, hvis Gud virkelig er universets herre, hvis Gud virkelig er universets herre, og vi får lov at leve her i den her smalle bramme af liv, så er det en nåde. Vi skal ikke mange kilometer op i luften, eller mange kilometer ned i jorden, før vi ikke kan leve. Men her på jorden kan vi leve. Og hvis Gud er universets herre, så er det en nåde fra Gud. Og når vi hører om, hvordan Noah og Moses de finder noget for Guds øjne, så er det altså også den her noget, der er tale om. Den ensidige noget fra Gud til mennesket. Og i det hele taget, hver gang, at Gud han indgår en pagt, som vi læser om i Bibelen, indgår en pagt med mennesket, så er det altså denne her ensidige noget. Alle de pagter, som indgås med mennesket, det er nådepagter. Og så er der en anden måde at tale om noget på, et andet ord for det, og det er så det her ord, hesed. Og til forskel for det første ord, hen, så kan den her form for noget være gensidig. Hesed har noget med pagtstroskab at gøre. At være tro mod den pagt, som nu er indgået. Og når der i klagesangene 3:23 står i den gamle oversættelse, hans nåde er ny hver morgen, hans trofasthed er stor, så er ordet for noget netop det her med troskab. Det handler om pagtstroskab og trofasthed. Og det synes jeg er en fantastisk viden at have, at den noget, som er ny hver morgen, ikke er et lune hos Gud, eller et humør, eller fordi han har fødselsdag, så udviser han noget, fordi han har lyst. Eller det er ikke på den måde et lune, det er, har noget med pagtstroskab at gøre. Noget med, at han er trofast over for de løfter, han har givet. Og derfor kan vi have tillid til hans nåde. I Salme 103, vers 8-9, står der, at Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Og så er der det sidste ord, charis, som jo så er det nytestamentlige ord for noget. Og det knytter sig til Kristi sonoffer, hans liv og hans død og opstandelse. I Romerne 3, 23-24 står der, der er ingen forskel. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen henviser til, at Jesus han tager straffen for vores synd. Det som vi egentlig fortjente. Han overvandt døden, og vi kan fordele den her sejr over døden. Med sit stedfortrædende offer, så indstifter Jesus en ny pagt ved hans blod, som vi hører om, når vi skal have nadver. Med sit offer, så har han en gang for alle forsonet Gud med mennesker. Og så har vi fri adgang til den hellige Gud. Og den her pagt, som Jesus indstifter, den er ny i forhold til den gamle pagt, loven, de 10 bud. Fordi Jesus han med sit liv og sin død og sin opstandelse opfylder lovens bestemmelser og krav til os. Så vi kan se, at det ikke er sådan med Guds nåde, at Gud han pludselig bliver nået i løbet af historien. Det er virkelig Guds dybe karakter, hans nåde. Det er ikke sådan, at den gamle pagt, gamle testament, der var Gud ikke nådig, og nu er han så kommet på bedre tanke og blevet nådig. I Romerbrevet kapitel 4, der gør Paulus meget ud af, hvordan at Guds pagt med Abraham, altså før den gamle pagt på Sinai med de 10 bud og så videre, der indgår Gud en pagt med Abraham. Og den pagt er netop en nådepagt. Fuldstændig på Guds initiativ. Det er Gud, der bestemmer, at den her pagt skal være med Abraham. Og Paulus understreger, at den her pagt har intet med Abrahams gerning at gøre. Og han senere så bliver omskåret og så videre. Pakten indgås før alle de her ting. Den indgås af Guds nåde. Og det er ikke Abrahams gerninger, som regnes ham til retfærdighed. Det er hans tro. Så Paulus markerer altså understreger, at det er relationen til Gud, som har betydning. Troen til Gud. Vores respons til Guds nåde er vores tro og vores efterfølgelse. Og på den måde så bliver Abraham jo fader til alle troende, både jøder og os hedninge. Så for at opsummere de her ord om nåde, så er Guds nåde altså fuldstændig på Guds initiativ. Det er en ensidig nåde. Det er ikke vores gerninger, der tæller. Og så handler Guds nåde om trofasthed. Trofasthed imod hans løfter. Og så er Guds nåde åbenbaret og fuldbyrdet i Jesu liv og død og opstandelse. Så Guds nåde er altså noget, som Gud gør, ikke noget, som vi gør. En dansk-svensk vækkelsesmand, Carl Olaf Rosenius sidder han. Han har skrevet en salme, som er nok er hans største hit, tror jeg. Den hedder På nåden i Guds hjerte. Og der skriver han blandt andet sådan her. På nåden i mit hjerte, jeg stolede en tid. Men straks ved syndens smerte, jeg tabte freden blid. Så han finder altså ud af, som titlen siger, at han ikke skal stole på nåden i sit hjerte, men på nåden i Guds hjerte. Og så slutter han salmen, så læser jeg lige de to sidste strofer her. Jeg føler ofte skiften, det stadigvæk slår om. Snart er jeg rørt af skriften, snart er jeg kold og død og tom. Men jeg må nu betragte, hos Gud det skifter ej. Jeg rent, jeg må foragte mit hjertes ja og nej. Den ejendom, som købtes med Kristi dyre blod, hvortil jeg engang dybtes, kun den er fast og god. Den hviler på Guds hjerte og på det gavebrev, som under dødens smerte Guds søn med blodet skrev. Så Guds nåde er en fast og bestandig ting, som ikke er afhængig af tiderskiften og vores bølgengang i livet. Som en engang har sagt, dine værste dage, de er aldrig så slemme, at du er uden for rækkevidde af Guds nåde. Og dine bedste dage, de er aldrig så gode, at du er uden behov for Guds nåde. Så hvad betyder Guds nåde for min karakter? Det betyder, at jeg ikke skal præstere noget for at opnå Guds yndest. Jeg kan ikke aktivere Guds nåde. Den er der allerede. Og det betyder også, at jeg har et fast punkt i mit liv. Et punkt, som er forankret uden for mig selv, i Guds hjerte. Så jeg kan stole på Guds trofasthed til de løfter, som jeg kan læse om i Bibelen. Og så betyder det, at jeg har fået del i en forløsning, som Jesus har vundet, at han har taget straffen for min synd på sig. Og hvad betyder det så for min karakter, kunne man spørge. Og der skal vi vende tilbage til rosenhækken for en kort stund. For hvad er det, rosenhækken vidner om? Kan vi lære noget om nådens virkning i vores liv? Rosenhækken er i hvert fald ikke anfægtet, som Rosenius var i salmen. Rosenhækken lever fuldstændig i tillid til, at den får, hvad den har brug for. Den er omsluttet af livskraft fra oven og fra neden, så den kan ikke andet end at blomstre. Den er altså dybt afhængig af noget uden for sig selv for at leve. Alt blev mig givet, siger den. Og på den måde så står den her rosenbusk, den står i nåden, som Paulus ville sige det. Den lever uselvisk i tillid til, at den for det, den har brug for at give. Og den kræver ikke mere end det. Alt blev mig givet, siger den. Min nåde er dig nok, står det 2. Korinther brev 12:9. Men samtidig så ser vi noget, som også er interessant i forhold til det her, den her prædikenserie, Guds karakter og min karakter. Fordi i det, at rosenhækken får alt givet, så kan den slet ikke være med selv at give. Springe ud, springe i blomst, afgive blade, som bliver til velsignelse for andre. Og hvor sneglen den går ind i sig selv, så kan rosenhækken det modsatte. Den kan slet ikke lade være. Sneglen vil have, at rosenhækken skal forholde sig til, at den springer i blomst. Og gør red for, hvorledes den vil have, at den skal forholde sig reflekterende til sin personlige udvikling, og hvordan det er at være et godt menneske, og hvorfor, og så videre, og så videre. Men det kan rosenhækken ikke. Den gør det bare. Og den gør det, fordi den står i et fuldstændigt umiddelbart forhold til det, som opretholder dens liv. Den springer ikke i blomst for at springe i blomst. Den gør det bare. Rosenhækkens venstre hånd, eller gren, ved ikke, hvad rosenhækkens højre hånd gør, hvis vi skal bruge princippet for bjergprædiken. Og på samme måde er det med os mennesker, som der står i verset, som Christian indledte med, og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Der står, at vi forvandles. Det er altså et mysterium. Det er noget, vi ikke selv er herre over, og derfor heller ikke kan tage æren for. Noget, vi måske ikke engang selv er klar over, sker. Og det er netop Guds nåde, når vi opdager, at alt er skivet. At vi med hvert lille åndedrag, vi tager, er fuldstændig afhængige af Gud. Og at han er den, der opretholder alt liv. Og vi er syndere. Og vi er dybt afhængige af Guds indgriben og frelse. At vi uden ham er overladt til os selv og fortabt. Og det er Guds nåde, at selvom tilværelsen her på jorden ikke altid er os nådig, når vi møder modgang, sygdom, død og andre uforståeligheder, så er vi omfattet af Guds rige og evige nåde. På grund af, hvad Jesus har gjort. Og det er Guds nåde, at vi som kristne ikke er eller skal være bedre end andre mennesker. For alle har syndet. Og ufortjent gøres vi retfærdige. Kristne er ikke bedre end alle mennesker. Kristne er blot mennesker, som ved troen har fået lov til at opdage, hvilken nåde de står i. At Jesus ikke blot er et forbillede, som vi skal prøve forpustet at leve op til, men at han også er forsoner, som gør os i stand til at elske, som gør os i stand til, som forvandler os, at han er en forsoner, der har betalt prisen for Guds nåde. Vi skal ikke betale prisen for Guds nåde. Den har Jesus betalt. I Efeserne 2:8 står der, for at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Når vi springer i blomst som rosenhækken, og når vi elsker vores næste, så spejler vi Guds herlighed. At han elsker, og at han i sin treenighed har elsket fra før verden blev grundlagt. Faderen og Sønnen og Helligånden elsker og herliggør hinanden i al evighed. Og vi kan få lov at herliggøre ham ved hans nåde. Og det er Guds nåde. Skal vi lige bede sammen. Himmelske Far, tak for din nåde. Tak for, at alt er blevet skivet. Og tak for, at du forvandler os efter dit billede, så vi får noget til at give til andre og give tilbage til dig. Jesu navn, amen.